9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Dijalog sa Beogradom zamrznut do oslobađanja Haradinaja, kaže Edita Tahiri. Međunarodni sud pravde još u maju prošle godine obavestio Softića da nije agent Bosne i Hercegovine. Napadač sa prostora bivše Jugoslavije sinoć ranio i povredio najmanje 6 osoba u napadu sekirom na železničkoj stanici u Düsseldorfu. Jankovićeva i Lajović uspešni na startu Mastersa u Indian Wellsu, Trojicki poražen u prvom kolu. Večeras u Madridu u Euroligi igraju Real Crvena zvezda. U Kragujevcu i u Beogradu 4 stepena, u Novom Sadu 5 stepeni, u Nišu 7. Danas oblačno s kišom i hladnije, na planinama sa snegom. Najviša temperatura od 9 do 15 stepeni.
Predsjednik Tomislav Nikolić sazvao je za ponedjeljak sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost povodom najave Prištine o formiranju vojske i zahteva Skupštine Kosova za prekid briselskog dijaloga. Vlada u Prištini će, kako tvrdi Edita Tahiri, poštovati rezoluciju i zamrznuti dijalog sa Beogradom do oslobađanja Ramuša Haradinaja. Ta odluka važi bar do 6. aprila, kada se očekuje konačna odluka o izručenju Haradinaja Srbiji. Branimir Stojanović, zamjenik kosovskog premijera, kaže za Vesti u 9 da su posljednja dešavanja u Prištini u stvari predizborna kampanja.
Sve to više liči na unutrašnji politički folklor unutar albanskog političkog korpusa i javnog mnjenja. Nas ovdje previše ne iznenađuje. Možda iznenađuje određene ljude u međunarodnoj zajednici koji nisu bili sasvim svjesni svega onoga što se već godinama unazad govori, ali očigledno će ovo biti korisno za mnogi. Naročito za određene političke lidere u Europskoj uniji koji će sigurno imati o čemu da razgovaraju sa Albancima, jer ono što su oni govorili do sada ili ono što su usvojili u sopstvenoj skupštini u Prištini kada su odlučivali o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, gdje se jasno kaže da postoji posvećenost dijalogu, da postoji obaveza preuzeta da se sporazumi iz tog dijaloga sprovedu. Ovo jesu novi momenti za nas, ništa novo spektakularno, ono za nas koji ovdje živimo. A za sve relevante političke Europske unije sigurno će postojati ozbiljne teme za razgovor sa Albancima u narednom periodu.
Međunarodna zajednica, Sjedinjene Američke Države, NATO i Evropska unija protive se formiranju vojske Kosova i zahtevaju da se prvo izmeni ustav dvotrećinskom većinom, za što je potrebna i podrška srpskih predstavnika. Brisel smatra da prekid dijaloga nije u skladu sa obećanjem Prištine niti doprinosi normalizaciji odnosa sa Beogradom. Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku kaže za Vesti u 9 da Prištini nije prioritet da normalizuje odnose sa Beogradom.
Da je sasvim evidentno da je ovo insistiranje na oslobađanju Haradinaja, povlačenju optužnica koje postoje od strane srpskog tužilaštva, na neki način zapravo skretanje pažnje sa dve stvari. Prva je što zapravo suštinski u krizu dolazi dijalog Beograda i Prištine, a drugo što očigledno prištinska strana nije u stanju da se obračuna, da kažemo, sa vlastitom prošlošću, odnosno sa teškim počinjenim zločinima na Kosovu od strane Albanaca. Mislim da je čak i najavljeno formiranje ovog specijalnog suda koji bi sudio za zločine počinjene na Kosovu prema nealbancima zapravo sada veoma sporno. Ne samo na odnose Beograda i Prištine, pa i na samom Kosovu, već i mnogo šire, dakle na zapadnom Balkanu.
Vojska Kosova delovala bi na severu Kosova i Metohije i pored lakog raspolagala bi i teškim naoružanjem, piše u nacrtu zakona o kosovskim bezbednostnim snagama u koje uvidimo Blic. Aktivno bi bilo angažovano 5000 pripadnika bezbednostnih snaga, dok bi u rezervnom sastavu bilo najviše 3000. Kosovska vojska bi, kako se navodi, štitila suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, pružala bi vojnu podršku civilnim vlastima i učestvovala u međunarodnim i humanitarnim operacijama. Sudeći prema nacrtu zakona, regrutovanje bi bilo dobrovoljno.
A u Srbiji se sa velikom pažnjom prate i dešavanja u Bosni i Hercegovini posle odluke Međunarodnog suda pravde da odbaci zahtev za reviziju tužbe za genocid. Sud je zahtev za reviziju odbacio jer ga nisu podnele nadležne institucije i praktično utvrdio da Sakip Softić nema legitimitet. Kako je saopštio jedan od sudija, Međunarodni sud pravde obavestio je Softića još u maju prošle godine da ga ne smatra ovlašćenim agentom Bosne i Hercegovine pred tim sudom. Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Ivan Šijaković kaže za Vesti u 9 da je iznenađen brzinom kojom je sud u Hagu odlučio.
Očito je da međunarodna zajednica polako sabira neke svoje utiske i jednostavno neće više da prihvata pojedinačne parcijalne izveštaje, nego da pokuša da vidi zaista. Ako postoje institucije, onda moraju delovati jedinstveno. Prosto to je bila poruka vlastima Bosne i Hercegovine da treba da se prema Evropskoj uniji i prema institucijama Evropske unije nastupa jedinstveno. Samo pokretanje te revizije, mislim da je to više bio jedan, uslovno da kažemo, trik da se suprotstavi drugoj strani, odnosno Republici Srpskoj i njenom prošlogodišnjem referendumu i najavama nekog novog referenduma. Tako da je to više bio jedan eksperiment, jedan pokušaj da se na jednu vrstu ekscesa političkog odgovori drugom vrstom ekscesa. I sad se naravno očekuje da i neko treći, to verovatno treba Čović u narednom periodu, ovaj koji predstavlja hrvatski deo federacije, i on sada nađe nešto čime će, ako da kažemo, zamajavati građane jedno vreme, da se ne bi obraćale pažnje na lošu ekonomsku, socijalnu situaciju.
Bosna i Hercegovina više nema pravo da Međunarodnom sudu pravde podnosi bilo kakve tužbe, pošto je desetogodišnji rok za reviziju istekao pre nekoliko dana.
Zabrinutost Brisela za dešavanje na Zapadnom Balkanu potvrđena je prvog dana samita lidera Evropske unije. Reizabrani predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk osudio je, kako je rekao, nezdrave spoljašnje uticaje koji su destabilizovali nekoliko zemalja u posljednje vreme. Samit unije nastavlja se i danas, a tema je budućnost zajednice. Više o tome javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Kada je reč o Balkanu, u nacrtu zaključaka ističe se da je situacija u regionu izuzetno krhka. Ohrabruju se države da preduzimaju reforme kako bi se priključile Evropskoj uniji i naglašava se da zemlje Zapadnog Balkana imaju evropsku perspektivu. Poljska je međutim sinoć blokirala usvajanje zaključaka samita, pošto je Donald Tusk protiv njene volje bio reizabran za predsjednika Evropskog savjeta. Suštinski razlog za ovu blokadu je međutim taj što su se u Briselu na ovom samitu sastale dve Evrope, zapadna i istočna. Zapadna zagovara model buduće Evrope u više brzina, dok ga istočna na čelu sa Poljskom odlučno odbija. Istočne zemlje Unije ne žele da se ovaj model Evrope u više brzina nađe u tekstu deklaracije koja treba da bude potpisana 25. marta u Rimu, prilikom obeležavanja 60-godišnjice Rimskog ugovora. Usaglašavanje deklaracije je na dnevnom redu jutrošnje rasprave. Reč je o nekoj vrsti asimetrične federacije sa članicama raspoređenim u koncentričnim krugovima oko federalizovanog evropskog jezgra. Što je više suverenih oblasti koje jedna zemlja članica ne deli sa evropskim jezgrom, to bi krug u kome se ta zemlja nalazi bio periferniji. Istočne zemlje Evropske unije strahuju da bi u ovom modelu, u kojem jezgro čini u stvari eurozona, one bile marginalizovane.
9:09. Policija u nemačkom gradu Düsseldorfu, gde je sinoć 7 osoba ranjeno u napadu sekirom na železničkoj stanici, uhapsila je 36-godišnjeg muškarca, a Russia Today piše da je napadač poreklom sa prostora bivše Jugoslavije. Kako prenosi taj mediji, diseldorska policija je objavila da je osumnjičeni za napad iz Wuppertala, grada koji se nalazi na 28 km od Düsseldorfa, i da se radi o osobi koja ima očigledan problem sa mentalnim zdravljem. Ustavni sud Južne Koreje potvrdio je odluku parlamenta o opozivu predsjednice Park Geun-hye, osumnjičene da je zloupotrebila državni položaj i učestvovala u korupciji. To znači da je dosadašnja šefica države izgubila predsjednički imunitet i da će, ukoliko tužilaštvo proceni da za to ima osnova, biti podvrgnuta kriminalnoj istrazi. Na protestima podrške predsjednici ispred Ustavnog suda u Seulu došlo je do sukoba kada su dve osobe poginule.
A posle Havaja, prve američke države koja je podnela tužbu protiv nove uredbe predsjednika Donalda Trumpa o zabrani ulaska u Ameriku, državljana 6 muslimanskih zemalja, tužbu su podnele i države Washington, Oregon i Massachusetts. Havaji su podneli tužbu i posle prvog Trumpovog ukaza, ali je taj proces stavljen na čekanje, jer je drugi savezni sud blokirao sprovođenje zabrane posle tužbi Vašingtona i Minnesota.
a posle odluke Mađarske da pojača mere na granici koje podrazumevaju da izbjeglice molbu za azil mogu da predaju isključivo u tranzitnim zonama, počelo je proširenje zone kod Reske. U Srbiji glavno pitanje je kako će se to odraziti na nas i koliko će se sada migranti zadržavati u našoj zemlji. Nenad Ivanišević iz radne grupe za migrante kaže za Vesti u 9 da se ne očekuje veći priliv izbjeglica.
Ono što jeste glavna činjenica koja određuje tok migrantske krize jeste svakako sporazum između Evropske unije i Turske, i dok se taj sporazum održava mislim da nema ni potrebe da očekujemo neki veći priliv migranata, jer evo poslije nekoliko dana tog priliva realno i nema. Ono što jeste činjenica jeste da se migranti malo duže zadržavaju već nekoliko mjeseci unazad, prosto zato što očekuju neki prolaz kroz mađarsku granicu, odnosno mogućnost da podnesu zahtev za azil u Mađarskoj, ali to očigledno svim merama koje se donose postaje sve više i više nemogući. Karakteristika celog ovog talasa koji je bio pred dve godine, dve i po godine, jeste su neobično informisani. Kada budu znali da je nemoguće dobiti azil u Evropskoj uniji, oni prosto neće verovatno ni dolaziti, ali u svakom slučaju spremni smo na sve scenarije kakvi su bili i do sada, i Srbija sigurno ima apsolutni kapacitet da odgovori na sve izazove koji mogu da se nađu ispred nas.
Sa druge strane, Radoša Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila kaže za Vesti u 9 da država na neki duži period mora da se prilagodi činjenici da će migranti, po svemu sudeći, sve duže vreme boraviti u Srbiji.
U tom smislu sistem mora drugačije da se prilagođava ovom pojavom, što znači da od tranzitnih centara koji nemaju uslove da prihvate održivo i za duži vremenski period ljude, da se od tih centara odustaje i da se formiraju manji centri u većim mestima, kako bi lakše primili ljude, prihvatili i omogućili im da koliko toliko vode jedan nesmetan, skroman život dok ne dođe trenutak da napuste zemlju. Ja ću podsjetiti da je jako bitno da Srbija kapacitete razvija i u pogledu registrovanja ljudi, izdavanja potvrda i legitimacije za takve ljude, kako bi imali kontrolu nad celokupnom migracijom i kako bi mogli da znamo u svakom trenutku ko su ljudi koji ostaju kod nas, u koji su potrebni, koliko dugo. To za sad nije slučaj. Isto tako, ti kapaciteti po pitanju inkluzije, interakcije i psihološke pomoći moraju da budu povećani, jer ljudi se nalaze u izuzetno teškom i stresnom psihofizičkom stanju. Podsjetit ću dalje da zemlja mora da ima adekvatnu strategiju u pogledu integracije određenog broja ljudi, jer kažem, ljudi će sve duže boraviti kod nas.
Šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji Hans Friedrich Schoder je ranije rekao da se drastičan porast izbjeglica ne očekuje, a u slučaju većeg priliva morat će se pronaći novi načini unapređenja smeštaja, jer, kako je istakao, nije rešenje da se grade novi centri, već da se postojeći prilagode za duži boravak migranata.
9:13, slušate Radio Beograd 1. Još 30 sati ostalo je do prvog izvlačenja u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi, koju je organizovala država kako bi podstakla naplatu PDV-a i smanjila sivu ekonomiju. Koverte sa fiskalnim računima i slipovima koje su poslali građani preneti su iz glavnog poštanskog centra u Zemunu u studio 8 RTS-a na Košutnjaku, već i sutra u 17:45 biti organizovano prvo izvlačenje. Danas je glavna proba. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Ivanom Radakom iz Naleda. Ivane, dobro jutro, da li je sve spremno za izvlačenje nagrada?
Jeste, danas ćemo imati, kao što ste najavili, generalnu probu što se tiče samog scenarija izvlačenja, probe sa ljudima koji će izvlačiti nagrade i naravno voditeljima programa.
Kako će to sve sutra izgledati? Zna li se ko će izvlačiti nagrade, koje nagrade će biti izvučene?
Sutra izvlačimo prvi stan u Naskoj braći Jerković, također izvlačimo 12 automobila Fiat 500, izvlačimo jedno putovanje u Pariz, dva putovanja u Grčku i još druge te ove nagrade što se tiče tehničke robe. Izvlačit će poznate ličnosti, glumci i sportisti.
Koverte su 6 kamiona pod pratnjom policije prenete u Košutnjak, studio je pod video nadzorom, fizičkim obezbeđenjem. Da li su tolike mere bezbednosti zaista neophodne? Ipak je ovo samo nagradna igra.
Hteli smo da uverimo građane da ne postoji nikakva mogućnost za manipulaciju tim kovertama, da oni jednostavno budu sigurni da je sve u redu što se tiče nagradne igre, da nemaju nikakve sumnje u regularnost takmičenja, tako da smo eto neki minimum bezbednosti obezbedili, da zaista sve protekne u najboljem redu, jer ovo je veliko interesovanje. Videli ste, posao to je oko 4 miliona koverti, i nema razloga da na pitanju bezbednosti koverti nekog posumnje.
Nagradna igra traje oko mjesec dana, da li se već sada vide neki prvi rezultati, pre svega kada je reč o naplati PDV-a i suzbijanju sive ekonomije? Pretpostavljam za ovu sivu ekonomiju da treba malo više vremena, ali bar kada je reč o naplati PDV-a.
To ćemo znati po završetku nagradne igre, kada Poreska uprava sprovede analizu. Već neke prve podatke od njih imamo u smislu da je smanjen procenat nepravilnosti koje su oni otkrili što se tiče izdavanja fiskalnih računa. Dakle, u februaru je taj procenat nepravilnosti smanjen sa 40 na 32% što se tiče februara u odnosu na februar prošle godine. I također ono što je dobro jeste da je za 26% skočio procenat građana koji su prijavljivali neizdavanje fiskalnih računa. Tako da to već pokazuje dobre efekte ove nagradne igre, a za konkretno naplatu PDV-a vidjet ćemo, kažem, po završetku nagradne igre kada budemo analizirali koliko je stiglo računa i o kom procentu je PDV-a.
Hvala najljepše na uključenju Vesti od 9.
Hvala vama.
Prijetno, naš sagovornik bio je Ivan Radak iz Naleda. Koverti koje nisu izvučene, odnosno koje ne budu izvučene sutra, učestvuju u narednim izvlačenjima 18., 25. i 31. marta.
Međunarodni sajam obrazovanja EduFair pod sloganom Šta upisuješ održava se danas i sutra u Beogradu. Sajam pruža jedinstvenu priliku maturantima, studentima i poslovnim ljudima da dobiju informacije o programima, kreditima, stipendijama i drugim pogodnostima studiranja na više od 100 državnih i privatnih visokih škola, fakulteta i univerziteta iz zemlje i sveta. Ove godine na sajmu će se predstaviti univerziteti iz 18 država, a pored redovnih izlagača poput Švedske, Italije, Kanade, Španije, Austrije, prvi put se predstavljaju Bugarska, Rusija i Finska. Zemlja počasni gost je Slovenija.
Adrian Prabava prvi je dirigent iz Indonezije koji će večeras predvoditi Beogradsku filharmoniju u okviru ciklusa za zaljubljene. Predstavit će ljubavne priče kao što su Romeo i Julije iz vizure Čajkovskog i Dafnis i Kloje iz vizure Ravela. Prabava se afirmisao na međunarodnoj sceni 2005. godine posle velikog uspeha na takmičenju mladih dirigenata u Bezansonu.
9:17. U studiju nam se pridružila i Snežana Pantović. Govorimo o sportu. Snežana, najbolja odbrana protiv drugog najboljeg napada ovogodišnje Evrolige. Recimo ukratko, najava večerašnje utakmice.
Pa jeste, upravo tako. Bravo, košarkaši Crvene zvezde gostuju u 25. kolu Euroligi, jednom od najboljih timova na kontinentu, višestrukom šampionu madridskom Realu. Duel će početi u 21 čas. Crveno-beli bi trijumfom učvrstili to peto mesto na tabeli, međutim u Madridu neće igrati i dalje povređeni Jović, mada su i domaćini dosta oslabljeni. Dakle, 21 čas, Euroliga, Real, Crvena zvezda. Naš teniser Dušan Lajović savladao je na startu turnira u Indian Wellsu Amerikanca Francisa Tiafoea sa 2-0 po setovima 6-3, 6-3. U narednoj rundi Lajović će igrati protiv Španca Feliciana Lopeza. Viktor Trojicki nije uspeo da se plasira u drugo kolo ovog turnira, pošto ga je na prvom stepeniku zaustavio Ukrajinac Aleksandar Dolgopolov, koji je bio ubedljiv sa 6-1, 6-4 za 70 minuta igre. Đoković je bio slobodan u prvom kolu. U ženskoj konkurenciji Jelena Janković se plasirala u drugo kolo trijumfom nad Amerikankom Irinom Falconi sa 2-1 po setovima 6-2, 3-6, 6-3 posle više od 2 sata neizvesne borbe. U sljedećem kolu ogroman izazov za Jelenu, njena rivalka biće jedna od mezimica domaće publike, 12. najbolja tenisarka sveta Venus Williams, koja je na startu turnira bila slobodna. Jelena ima bolji skor u trijumfima od 7-6. Međutim, onog trenutka kada se pojavila JJ na terenu, postala je rekorderka Indian Wellsa. Ovo joj je bio 16. nastup u glavnom žrebu ovog turnira. Fudbalska liga Evrope, osmina finala, sinoć Lyon Roma 4-2, Schalke Mönchengladbach 1-1, Gent Genk 2-5, Olympiakos Bešiktaš 1-1, Celta Krasnodar 2-1.
Hvala, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Talasanje.
Šetnje.
U ovom ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako su došli na vlast i kako su otišli? Šta su rekli o sebi, a šta o prethodnicima? Šta su obećali? Crtice iz života nepoznatih predsednika.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 6 stepeni, 8 je u Kragujevcu i Nišu. Danas oblačno sa kišom i hladnije, na planinama je mogući sneg, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni, za vikend vetrovito, postepen prestanak padavina i delimično razvedravanje.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Miljković, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.